Andrei este din echipa mea. El este cel blând cu apostolii, îngăduitor cu ei, cu ucenicii. Și așa e și normal să fie. Suntem tentați de foarte multe ori să criticăm pe un alt de Toma, necredinciosul, pe toți la un loc pentru atitudinea lor de vitejie când s-au văzut ce putere au în mâinile lor. Dar să ne smerim fiecare în parte și să recunoaștem că sunt apostolii Domnului și că noi suntem nei ca nimeni și ne permitem să vorbim despre ei. Îmi propusesem pentru astăzi să încep altfel predica. Pregătisem un slide și vine Chris, mai devreme l-a pregătit Roxana, mulțumesc Roxana, nu-l veți vedea, avea un minut și câteva secunde, și vine Chris înainte de predică și zice, nu avem sonor și ca atare video nu poate fi văzut. Prima reacție a unui om firesc, a unui om păcătos este, dar ce succes ar fi avut slide-ul respectiv? Ce bine l-am ales, ce bine l-am ticluit, era atât de potrivit pentru predica de astăzi. Slăvit să fie Domnul că ne dă tot El putere să trecem peste astfel de anomalii ale minții noastre. Dar tot vă spun despre ce era, măcar atât să fac. Vă spun ce era în slide-ul ăla. Era câștigătorul de la Românii au talent. Ați văzut Românii au talent vineri seara? Nu? Nici unul? N-a stat până pe la 12, 1 noaptea? Nu? A fost obosiți. Trebuie să întrebăm pe cei de la Toplița dacă după o zi de betoane și de muncă s-au uitat la Românii au talent. Dragii mei, aș fi ales acea imagine, dar îmi dau seama, după ce am cântat ultima melodie, cât de nerezonant ar fi fost felul în care intra băiatul ăla tânăr și nici nu știu cum îl cheamă, dacă mă credeți, cu călușarei. Am văzut pe YouTube câteva secvențe de la câștigător. Dacă nu le-ați văzut, vă recomand să vedeți. Nu-i nimic neapărat păcătos acolo. Păcătos este și cum răspundem la întrebarea de pe ecran. Ce facem cu succesul atunci când vine în viața noastră? Ne uităm la apostoli și, așa cum spuneam, suntem și trebuie să fim îngăduitori cu ei. Și Andrei a fost foarte îngăduitor cu ei, dar realist vorbind, sunt suficiente momente în viața lor atunci când o iau și ei pe arătură și atunci când nu-și mai dau seama cine este cel care dă puterea. Și de multe ori, vă amintiți pasajul cu să coborâm foc din cer, Doamne? Ăsta este limbajul în acel moment. Sau cine să fie cel mai mare dintre noi? Sau lecții pe care să le dea Mântuitorului ca cel de astăzi? Doamne, nu prea îți dai seama că oamenii ăștia au și alte nevoi decât ce le vorbești tu acum? Ce facem când apare succesul în viața noastră? E cineva de aici care ar putea să spună eu n-am avut succes niciodată. Sau eu nu-mi doresc succesul în viață. Eu zic să fim onești cu noi înșine și să recunoaștem că cel puțin o dată în viață, probabil de sute și de mii de ori, am zis, dacă aș avea succes în situația asta, dacă mi-ar merge așa cum mintea mea își dorește să meargă. Sigur că succesul poate să apară în fel și chip, în plan profesional, material, social. Vreți să luăm exemple din lumea aceasta? Românii au talent este unul dintre ele. Dar sunt convins că mai știți cel puțin o jumătate din biserică că în perioada aceasta are loc campionatul ăla de tenis de la Roland Garros. Este un circuit de tenis printre cele mai bine cotate din lumea aceasta. Vă închipuiți momentul, am văzut ieri câteva secvențe, un tânăr care a câștigat. Ați văzut exuberanța acelui om? Când tot stadionul acela, domnule, era la Roland Garros și știa că mai sunt un miliard de pământeni probabil, care se uită, nu știu câți vor fi la final, nu știu cât va fi finala. Dar gândiți-vă la inima, ce e în inima lui, ce e în inima unui om când un stadion întreg, când 10.000 de oameni îl aplaudă, cum spunea Andrei, ești regele Universului, nu doar al Pământului în momentul acela, ești regele Universului. Când atâția oameni îți fac osanale, când numele tău este pe buzele tuturor, când, nu dau niciun fel de nume acum, dar știm fiecare dintre noi și fiecare avem simpatiile noastre. Ce faci atunci când îți vine copilul de la școală, nu de la școală, e prea mare, de la grădiniță, Și zice, mame, tate, astăzi doamna m-a scos în față. Dar știi de ce? Pentru că am fost cel mai bun. Nu contează la ce. O făcut două mâzgăleli pe caiet, habar n-am. Nu asta este important. Dragii mei, ne naștem cu această anomalie în minte. Venim pe pământul acesta cu dorința de a fi învingători, de a fi cei mai buni, de a fi aplaudați, de a fi în mijlocul scenei și toți ceilalți și toate reflectoarele să fie pe noi și să spună, sunt cel mai bun. Ce te faci cu Ovidiu? Îl știți pe Ovidiu de curând, în apa botezului. Dacă de mâine jumătate din Iași întreabă unde este, cum se numește hairstylist? Zic bine, eu nu mă pricep la astea. Unde este Ovidiu? Hairstylist, cum spune fratele Daniel. Unde este locul unde Ovidiu tunde, pregătește? Și jumătate din Iași să-și facă programare și pe 10 ani în față Ovidiu să nu mai aibă loc să scrie în agendă pe cei 100.000 de ieșeni care au nevoie de serviciile lui. Ce faci într-un astfel de context? Cum zici sau cum poți să nu zici? Sunt cel mai bun. Sunt cel mai potrivit. Este normal ca toți să vină la mine pentru că sunt cel mai bun. Și am pus pe slide două întrebări. Cum te raportezi la succesul celuilalt și cum te raportezi tu însuți la propriul tău succes? Și evident că m-am folosit de exemple din Scriptură ca să vedem cum ne putem raporta păcătos la succesul celuilalt. Și m-am gândit să aleg câteva exemple foarte potrivite, o parte dintre ele foarte la extremă, despre o raportare idolată, păcătoasă, fără Dumnezeu, la succesul celuilalt. În primele pagini ale Scripturii există două personaje, Abel și Cain. Și chiar de acolo, bătălia pentru cel mai bun este declanșată de cel rău. De cum cel rău a reușit să pună mâna pe mintea omului, pe mintea umanității, din secunda aceea, numai târziu, răul și acest succes, această întrecere între a fi cel mai bun, a apărut în inima pământenilor. Vă amintesc de Cain și Abel. Abel avea mai mult succes la Dumnezeu. Abel era mai apreciat de către Dumnezeu. Faptele lui Abel erau pe măsura voii lui Dumnezeu. Ce face Cain? Cum se raportează la succesul fratelui lui? Nimic altceva decât îl omoară. Nu trebuie să trăiești, pentru că nu trebuie să fii mai bun, eu trebuie să rămân cel mai bun. Istoria curge. Să ne amintim de Iosif și de frații lui. Ce fac frații lui Iosif când se uită la cel mai mic, se uită la tatăl și pare că tatăl are ochi mai buni pentru mezinul din familie. Pare că este mai ocrotit, pare că îi cumpără hainele cele mai bune, pare că are succesul cel mai mare. Ce fac altceva? Au avut de gând, știm bine, să-l omoare. S-a îndurat Dumnezeu că era în planul lui și l-a dus în altă direcție. Dar fără Dumnezeu în minte, altceva omul nu poate decât să-și omoare rivalul. Și istoria curge. Mergem la oricine dacă vreți, la Saul și la David. Mergem la Avram și la Lot. Da? Amintiți-vă de cei doi. Au ajuns într-o situație în care erau amândoi la fel de buni. Aveau succes pe plan material. Se îmbogățiseră suficient de mult fiecare dintre ei. Ce alege Lot? Alege după mintea lui cea păcătoasă. Se uită în stânga, se uită în dreapta, se orientează, își face calculele. Aici este locul cel mai potrivit. Iarba cea mai grasă, aici e suprafața cea mai bună, aici avem apă rece, aici eu mă duc, Avram. Tu nu mă interesează ce faci tu. Eu îmi aleg locul acesta. Nu-mi pasă de succesul tău, îmi pasă doar de propriul succes. Și mai sunt multe exemple, dar aș vrea să iau un exemplu și din zona cum mă raportez la propriul succes. Cum zic și ce zic atunci când voi da examenul de absolvire a clasei a 8-a, da? Asta urmează în România și evident și la noi în biserică. Cum zic atunci când, după ce mă uit pe afișier, pe rezultate, Și văd notă maximă acolo, 10. Care este răspunsul atunci când un coleg zice, cum ai reușit să iei nota aceasta? Pentru că sunt cel mai bun. Pentru că am muncit cel mai mult, pentru că am învățat cel mai mult, pentru că am făcut pregătire, pentru că părinții mei au plătit o groază de bani la profesori, pentru că m-am culcat seara la ora 12, nu vizionând România au talent, ci cu matematica și româna în mână. Doamne, ce răspuns păcătos dacă ar fi acesta! Păzește-ne, te rog, de astfel de răspunsuri. Păzește-ne ca atunci când succesul vine în viața noastră și nu-i nimeni care să scape de în orice domeniu. Două gospodine, uneia îi iese cozonacul de Paște, celelalte nu iese cozonacul de Paște. Ce face sora care are cozonacul cel mai bun când este întrebată de cealaltă? Pentru că, nu așa, în biserica Neemia nu, și slăvit să fie Domnul. Nu pentru că am ales ingrediente cele mai bune. Nu pentru că am cumpărat de la țărani, nu de la Carrefour ouăle. Nu pentru că am pus mere de albin și n-am pus zahăr. Doamne, păzește-ne de astfel de răspunsuri care arată doar spre mine și spre talentul meu, spre cel mai grozav, spre mintea mea cea mai bună, spre eforturile mele cele mai grozave. Te rog, păzește-ne de astfel de răspunsuri. Am să aleg un răspuns potrivit pentru astăzi, la întrebarea cum mă raportez la propriul succes. Și răspunsul potrivit îl avem chiar în Evanghelia după Marco. În prima parte, în primele capitole, în primul capitol de fapt, Marco îl prezintă pe Ioan Botezătorul. A amintit și Andrei despre el. Și Ioan Botezătorul avea un succes enorm. Cred că niciunul dintre noi n-am ajuns să avem un succes în orice domeniu, nu contează că e profesional, că e social, de altă natură. Niciunul dintre noi n-am avut să avem succesul ca mii de oameni, nu să mergem să-i căutăm, nu să le batem noi la ușă, ci să ne caute ei pe noi, să vină și să întrebe, Ioan, ce ai să ne spui? Și foarte sincer oamenii aceștia, cum a reușit Ioan Botezătorul să-și țină în frâu euul acela interior? Era pământean și el. Cum a reușit să-și țină în frâu euul acela în care să spună, da, dar merit toată slava aceasta, pentru că eu sunt cel care am fost cu minte în casa tatălui meu, pentru că tatăl meu a fost preotul Zaharia, pentru că dimineața și până seara eu nu făceam altceva decât să ascult cuvintele tatălui meu, pentru că toată viața mea m-am închinat rugăciunii de dimineață și până seara. Niciun răspuns de felul acesta la Ioan Botezătorul. Unul singur. Nu sunt vrednic și trebuie ca eu să scad și el să se înalțe. De unde astfel de resurse, de unde astfel de răspuns, de unde o astfel de atitudine la Ioan Botezătorul? Și am mai pus un slide, l-am numit succesul fără autoritatea lui Dumnezeu. Vă închipuiți probabil care este titlul următorului slide. Și textul pe care l-am ales este din 1 Corinteni, am spus acolo, capitolul 4, versetul 7. Și aș vrea, din acest moment, să vorbesc mai mult despre noi, mai puțin despre ceilalți, mai puțin despre românii au talent, despre tenezi, politicieni, despre orice altceva, despre oameni care nu se raportează la valorile lui Dumnezeu. Aș vrea să vorbim despre noi, pentru că Pavel, în epistola sa, se adresează, atenție, bisericii din Corint. Și dacă el trage semnale de alarmă către o biserică și știm că o face permanent, înseamnă că cel rău poate, are șansa, dacă îi dăm voie, să-mi atingă mintea, să-mi atingă cugetul și să mă facă să spun prin puterea mea și nu prin puterea lui Dumnezeu. Iar întrebarea pe care o pune aici Pavel în versetul 7 din capitolul 4 este atât de simplă, dar în același timp atât de profundă. Cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai, și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Aș putea să mă întorc la exemple de mai devreme, dar merg spre alte exemple. Îl aleg pe fratele Nicu Bageu pentru că nu este în sală, nu-l văd pe aici. Îmi e ușor când nu-i cineva în sală, s-ar putea în ochii mei și cu siguranță ar avea ceva gânduri, poate de judecată, la fratele Nicu Bageu, nu. Și mi-l închipui vinerea seara de la ora 10 la ora 12 pe terenul de fotbal, unde cei tineri din Biserica Neemia, el are pretenția că mai este de acel calibru. Nu-și dă seama că culoarea părului s-a schimbat un pic și să treacă pe la Ovidiu. Și mi-l închipui ca de la ora 10 la ora 12, la ce oră și-au ales oamenii să joace fotbal, gândiți-vă. Da? Mi-l închipui pe Nicu că cu cele câteva kilograme în plus pe care le are, cu vârsta, cu cei câțiva ani în plus pe care are, reușește să marcheze. Gândiți-vă ce fel sare în sus, ce bucurie pe inima lui. Cum așteaptă ca toți cei din jurul lui să-l aplaude, să spună, bravo Nicu! Și atunci Iulian, și el este în echipă de fotbal, Nicu, cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Dragilor, întrebarea aceasta trebuie să ne fie în minte oricând, o dată pe zi, din păcate de mai multe ori, acest verme al mândriei, pentru că în spate nu e altceva decât mândria, ne dă târcoale. Atunci când la orice mic succes pe care îl avem, fie că e copilul de la grădiniță care vine și se laudă cu semnul întrebării care l-a făcut perfect și Doamna l-a felicitat, fie că e un examen de o amploare mai mare, fie că este absolvirea unei facultăți, fie că este un business de milioane sau miliarde de euro, asta să ne aducem aminte în fiecare zi. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Ce capacități ai în tine pe care să nu le fi primit de la Dumnezeu? Cine dintre noi ar mai putea să deschidă gura când o astfel de întrebare Duhul Sfânt ți-o aduce minte și să mai spui, să mai ai curaj să spui, prin puterea mea, prin efortul pe care eu l-am făcut, prin implicarea părinților mei, prin toate orele de muncă, de învățătură, am fost la liceu, am fost la facultate, am fost un copil cu minte, am învățat, merit toate acestea pentru că eu mi-am făcut treaba în dreptul meu și pentru că de asta cei din jurul meu m-au văzut, au văzut rezultatele, pentru că m-am antrenat și am fost un tenismen desăvârșit, pentru că m-am antrenat în muzică și am cântat dimineața și până noapte și de asta la After Hills, e tot în Iași ăsta, nu? E tot în perioada aceasta. Îmi propusesem de ieri să vă spun de After Hills și mi-am ațat cu aminte și trebuie să vă spun de After Hills. Ce capacitate ai în tine pe care să nu fi primit de la Dumnezeu? Doamne, când Duhul Sfânt reușește să dea deoparte spirit din mintea noastră și să ne pună o astfel de întrebare, atunci revenim cu picioarele pe pământ și vom reuși cu ajutorul Duhului Sfânt să ne punem tot succesul nostru sub autoritatea lui Dumnezeu. Și am ales tot de la fratele Sfântul Apostol Pavel citire, un verset din aceeași epistolă către Corinteni, prima epistolă către Corinteni. Pentru că există un mare pericol ca după ce totuși am înțeles că nu prin puterea mea, ci doar prin puterea Lui, pericolul există nu neapărat de a face un păcat, dar de a ne opri doar la a spune Dumnezeu este Cel care mi-a dat tot ce am. Și evident că ar fi un lucru foarte bun dacă reușim să facem asta. Dacă reușește Dumnezeu să ne deschidă ochii, să ne deschidă mintea și să recunoaștem că El este Cel care ne dă absolut orice capacitate a ființei umane, este un lucru extraordinar. Dar Apostolul Pavel ne cheamă la mai mult decât atât. La mai mult de a recunoaște cine este Dătătorul. Apostolul Pavel ne învață ce facem după momentul când am recunoscut că El este Cel care ne dă. Și vă citesc versetul din 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 26. Ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la oaltă, dacă unul dintre voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Dar absolut toate să se facă spre zidirea sufletească. Dragii mei, și aici examenul devine unul foarte serios pentru fiecare dintre noi. Cum facem? Cum ne trezim de dimineață? Și cum reușim să punem capul seara pe pernă? Astfel încât, dragii mei, Aici, vrem, nu vrem, ne place, nu ne place, așa spune Apostolul Pavel, așa spune Dumnezeu prin vocea lui Pavel. Toate să se facă spre zdrie sufletească. Chiar și atunci când joc fotbal, chiar și atunci când sunt în groapa cu lei ca și Daniel, chiar și atunci când am un examen mai mare sau mai mic, când mănânc, când mă scol, când plec în călătorie, când mă întorc din călătorie, când fac orice activitate, când speli rufe în casă, când faci o mâncare, toate aceste lucruri să se facă spre zidirea sufletească a bisericii. Și de asta zic să fim foarte atenți fiecare dintre noi. Și ăsta este mesajul. Dacă apostolii au greșit până ce Mântuitorul s-a înălțat la cer, au tot greșit din când în când. După momentul acela, când și-au dat seama de responsabilitatea pe care o au, viața lor s-a schimbat radical. Nu-i mai vedem pe Petru și Ioan în închisoare și zicând, Doamne, dar de ce mi se întâmplă mie? Petru și Ioan în închisoare văd lucrul acesta ca o oportunitate de a face și această activitate pe care Dumnezeu a îngăduit-o spre zidirea sufletească a bisericii. Pavel când se vede în închisoare, gândul lui nu este, Doamne, de ce m-ai pedepsit? Doamne, dar nu eu trebuie să fiu aici. Un altul trebuie să fie în închisoare. Eu n-am ce căuta aici. Eu sunt apostolul tău, eu trebuie să propovăduiesc, eu trebuie să merg la neamuri acolo unde m-ai trimis, eu sunt Pavel și n-am ce să caut în închisoare. Știți ce răspunde Dumnezeu? Vă amintiți pasajul cu acel temnicer? Este locul cel mai potrivit, Pavel. Pentru că am aici un suflet, n-am 10.000, n-am stadioane întregi pentru tine astăzi. A fost și astfel de situații. Dar astăzi am o situație în care unul și casa lui au nevoie să afle despre împărăția lui Dumnezeu. Doar unul singur și Pavel și-a înțeles menirea, și-a înțeles locul, și-a înțeles subordonarea față de planurile lui Dumnezeu și n-a mai avut curajul să deschidă gura și să spune, Doamne, greșești în ce mi se întâmplă mie. Să spună, Doamne, cât de perfect este planul Tău. Fără mine aici, acest temnicer și familia lui poate n-ar fi aflat niciodată despre Evanghelia ta, despre împărăția ta care trebuie să vină. Dragilor, o astfel de viață, dacă reușim să o trăim, măcar în parte, nu ca Apostolul Pavel, deși Iisus ne cheamă să călcăm pe urmele Lui, nu ale Apostolului Pavel, dar măcar în parte, dacă reușim să trăim o astfel de viață, vom înțelege fiecare dintre noi că atunci când îmi construiesc o casă, o voi construi în așa fel încât vecinii de lângă mine să spună nu cât este de harnic Emilian când își face casa, nu cât de bine știe să alinieze el colțurile casei, nu cât de grozav știe să-și pună toate elementele de acolo. Și să spună, cum poate omul acesta, ce are el mai mult decât mine, reușește să-și dea cu ciocanul peste mâini și să nu spună cuvinte ne la locul lor, și să spună, slăvit să fii, Doamne, că mi-ai dat capacitatea de a ține ciocanul în mâna dreaptă, mi-ai dat capacitatea de a ține cuiul în mâna stângă și de a ști să folosesc lucrurile acestea. Și atunci când își construiește casa, gândul lui să nu fie, vreau cea mai frumoasă casă din sat. Dumnezeu face și lucrul acesta, noi știm asta. Dar gândul lui să fie, vreau casa în care tot satul acesta să aibă șansa să intre și să asculte cuvintele lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă astfel reușește Duhul Sfânt să ne îmbărbăteze, să ne încurajeze pe fiecare, dacă reușește să ne aducă aminte dimineață și până seară, că indiferent unde sunt, șofer de taxi, fac curățenie, orice exemplu, nu mai vreau să mai iau exemple, dar fiecare avem un loc al nostru și ne deplasăm de dimineață și până seara, pe acest tărâm al deșertăciunii într-un fel, dar unicul scop este spre zidirea sufletească a Bisericii lui Iisus Hristos. Îmi doresc tare mult ca fiecare dintre noi cu o astfel de învățătură să plecăm astăzi. Îmi doresc tare mult ca să nu cred că ceva din ceea ce mi se întâmplă bine este pentru că am eu merite deosebite, ci în fiecare clipă, în fiecare lucru care mi-a ieșit bun, să dau slavă lui Dumnezeu și să mă gândesc cum pot folosi lucrul acesta ca să dau slavă Dumnezeului celui veșnic. Am să închei, pentru că îmi propusesem și asta, amintindu-vă de un erou. Un erou al vremilor oarecum trecute. În 1924 se întâmpla. Am văzut undeva câteva informații despre un film, se numește Carle de Foc. Și vreau să vă amintesc că m-a impresionat pur și simplu acest personaj. Este vorba de un sportiv, un creștin, care participă la Jocurile Olimpice din 1924, nu știu exact în ce țară, și omul nostru își trăia viața în felul acesta, sub autoritatea lui Dumnezeu și nu în absența ei. Și își propusese ca ziua de duminică să fie închinată Domnului. Cei care ați văzut filmul, probabil știți mai bine, nu dau foarte multe detalii, că nu vreau să mai întind foarte mult. Dar este așa frumos omul acesta tânăr, un tânăr, nici măcar nu avea peri albi. Știți de ce? Pentru că competiția la care el trebuia să alerge, era un alergător, și la care șansele lui de a câștiga erau cele mai mari, el știa, era conștient de lucrul acesta, a fost programată într-o zi de duminică. Și puneți-vă în locul lui, a muncit, a alergat, a transpirat, pentru momentul acela, ca să câștige, evident, își dorea și el succesul, ca mulți alții, să câștige medalia de aur. Filmul îl face foarte frumos pe acest om, pentru că nu ne-l prezintă ca prin un disperat, care zice, de ce, Doamne, mi se întâmplă mie? Nu puteai să pui în altă zi această competiție? Cumva se resemnează și își dă seama și reușește să nu-și încalce principiul. A fost multă frământare în inima lui. Să mă duc, să nu mă duc. Să particip, să nu particip. Totuși este ziua Domnului. Am promis că nu voi face nimic în ziua Domnului. Și renunță să participe. Oh, și aici Dumnezeu îl înalță și înalță atât de frumos. Pentru că antrenorul și stafful managerial îi găsesc o altă competiție la aceeași olimpiadă la care se participe. La care el nu era atât de bine pregătit. El se pregătise pentru aceea. Dar acea altă competiție era în o altă zi, într-o zi lucrătoare a săptămânii. Și evident știți finalul, mai ales cei care au văzut filmul. Dumnezeu îi dă izbândă. Dumnezeu îl face să înțeleagă că prin puterea proprie, nu avea nicio șansă, putea să participe duminică. Prin efortul lui propriu, dacă Dumnezeu nu se implică, șansele sunt zero. Dar acolo unde îi dai voie lui Dumnezeu, să pună, să construiască, să ajute. Acolo unde nu slava ta este importantă, ci slava numelui Său este importantă, atunci Dumnezeu aduce izbândă indiferent de contexte. Și vreau să fiți încurajați cu aceste gânduri, că dacă facem orice activitate de peste zi, să o facem doar pentru ca Biserica lui Iisus Hristos să fie zidită sufletește. Dragă Biserică, vă invit să vă ridicați și fiecare cu ce a primit, să înălțăm rugăciunile noastre către Dumnezeu.